tere kuulama 5006. keskpäevasaatet on teisipäev, 23. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime korvpallist. Maakonnameistrivõistlused on käimas ja jõudmas peaaegu et finiši ruudustikku. Ja stuudios on lubanud tulla spordikooli korvpallitreener Siim Hiie ja telefonitsi ühineb meiega siis maakonnameistrivõistluste peakorraldaja Spildre MTÜst Saare Spordiselts. Siis on meil telefonil Margus Mölder, meie turismi asjalised käisid Leedus, kuidas neil seal läks ja mis põnevat juhtus. Eile tegid aga meie tublid koolinoored esimest eksamit. Merle Rekaja uuris, kuidas siis esialgsed muljed on. Ja saate lõpus on meil telefonil Toivo Tuberi, kes kutsub homme õhtul Kuressaare kultuurikeskuses kuulama ühte väga hääd kontserti. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Seda paati pole tehtud linnuluus, kaared ise painutasin tammemuus. Ei ma pannud pilliroogu mastideks, ega puna põllekesi purjedeks. Tugev mootor tuksub nagu südadal, nürisevad lained tema tävial. Ja ta ennast kannab kolme kanget meest, kes on läbi käinud mitme mere. Kõige osava kolmas aga väga palju laule teab kalab teda kuuldes perest tõstvad pead igal mehel noorik randa maha jäi iga ühel kallis paadi vastas käi aga harva näen ma oma väikse kiir tema on ju tähtis karja brigadir kaunis on, kuid kime nagu sool, ütleb sina merest kehva kalatood. Rohkem kasu toovad minu kirjakud, kui su lahjad lestab tuusad kõversuud. Oota, oota, tulgu kagu tuuled vaid, näha toon sul iludusi hangerjaid. Sihvakad ja sirged sama kubedes, tulevad ja kummardavad sinu. Minu karja näha saad lõhed laiad laugud otsas säravad see ja uimed vikerkaarest värvitud küljed hõberadega kirjatud see ja uimed vikerkaarest värvitud küljed hõberadega
Head kuulajad ja mul hea meil öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline spordikooli korvpallitreener Siim Hiie, tere!
Ja, tervitus!
Ja telefoni ühendusega me oleme saanud liinile MTÜ Saare Spordiseltsist Ats Pildre, tere kena keskpäeva!
Ja, tere päevast ka teile!
Meid on hästi kuulda!
Ja, kuulen väga hästi!
Väga tore! Nii, no korvpallist me eriti palju rääkinud ei ole, et mis seisus see Saarema korvpall siis hetkel on, et üldiselt me räägime ikka siin jalgpallist ja olid ajad, kus me rääkisime ainult võrkpallist. Kas meie maakonna korvpall on jäänud nagu selles mõttes vaeslapse ossa või me oleme midagi olulist maha maganud, toimetate ja keegi teist ei räägi?
Sellel vastan vist ise esimesena vaata, et maakonnamängud on toimunud päris pikka aega juba ja see, kas nüüd kajastatakse mitte, et ühesküljest saab selle süü panna ka ajakirjanduse kaela.
Muidugi, võtame omaks.
Võtke omaks, jah. Aga mängud on toimunud väga pikalt üks aasta, kus oli korona aasta, siis ei poolikuks see turniir meil. Ja ütleme nii, et mis me tahame nüüd muuta nüüd selle sama finaalturniiriga, et me kaasame rohkem ka väljaspoolt kas siis noori lapsi, samuti on ka päevajuhti ja lastel muud tegevused, et seda korvpalli kajastus saaks rohkemaks. Et see, et korvpallist vähe räägitakse, on pigem selle taga, et meil puudub esindusvõistkond juba pikemat aega, et, et noortetööd käivad nii Orissaares kui Kuressaares ja kas see nüüd igaühe oma turundusküsimus, et palju see kajastab?
No et ma saan aru, et MTÜ Saare Spordiselts elab maru hästi, teil on raha kohutavalt palju, te saate lubada endale luksust korraldada üks suurejoone peaaegu, et kogu pere üritus, ehk siis maakonna meistrivõistluste finaalipäev, jumala tasuta.
Jah, nii päris ei ütleks, selles suhtes, eks ütleme natukene siis ka selle Siimu jutu jätkuks, et eks kui me siin hooaja algul selle korraldajate meeskonnaga maha istusime, eks siis kohe oligi see mõte, et see korvpalli Saare meistrivõistlused saaksid natukene suuremat kajastust just. Et eks see nagu Siim ütles, on toimunud aastaid, eks see formaat on selles suhtes sarnane olnud ja kõik, ütleme, ka varasemad korraldajad on teinud tubli tööd, sest võistlused on saanud peetud ja parimad on välja selgitatud, aga tahaksimegi jõuda natukene laiemate nii-öelda massideni või rahvahulkadeni ja seepärast oleme siin rohkem panustanud sellisele turundusele ja ütleme sellele rõhudes saime endale kampaga mitmeid toetajaid, kelle abiga siis on nüüd ka see selline siis sportliku perepäeva korraldusplaan ette võetud ja praeguste plaanide kohaselt kõiks ilusti siis nüüd pühapäeval kõik toimuda.
Jah, et üritus oleks mitmekülgsem ja kui siin näha siis plakate peal on väga palju toetajad, siis on väga palju toetajad need, kes on nad kas siis rahaliselt või siis oma toodete või teenustega on meil abiks olnud ja hästi palju on selle korralduses nagu see enda vaba aeg ja ka nende toetajate oma huvi anda siis Saaremaa korvpallile ka väike tõuge juurde, et see jääb mulle, et on palju raha alla pandud, aga hästi palju ka tasuta tunde alla pandud.
No mis seisus Saaremaakonna korvpall hetkel on, et mitu võistkonda sel aastal turniiril osalb?
Selle aastal osaleb 7 võistkonda, mis on siis üle aastate suuke rekord meil ja üks võistkond on siis Hiiumalt ja ülendan Saaremalt ja siis lisandus see aasta siis võistkond nimega PC Käsa, kes on varasemalt pikalt osalenud turniiridel, aga vahepeal tegi suuse pausi ja see võistkonna kokkupanek on väga headel ja üldiselt eesmärkidel. Ja seal osalevad siis mängijad, kes on siis tegelenud professionaalse tasemel juba mitmed aasta korvpalliga, mis tõstab see üldist aset ka vasti. Ja teiseks on ka meil oma publikul ja noortel võimalus need siis oma silmaga näha, et selles mõttes on see aasta palju võistkondi ja üldine tase on üsna ühtlane ja pingeline, et seda näitas ka viimane etapp, kus selgitada välja siis, kes saad 4 parem hulka.
No kes siis võidab? Te peaksite teadma ju, korraldajad peavad ju kõik läbi mõtlema, ei saa midagi saatuse oleks jätta ametigi.
No kindlasti sport võidab, et Ats võibolla arvab mingidagi täpsemalt.
Et te teate, kes võidab?
Ei, selles suhtes hetkel seda nagu väita ei saa, et ma arvan, seis on põnev, mida jah, nagu ongi näidanud ka see põhiturniir ja põhiturniiri tabel, et 4 parema hulka on saanud sellised väga tublid 4 võistkonda, et esiteks Orissaare Tracks, kes siis on, kui nüüd eelmine aasta välja arvata, siis Orissaare kant on just kui Saaremaa meistrivõistluse siin aastaid valitsenud ja on järjepanu neid meistritiitleid võitnud ja see aasta küll natukene sellist noorenduskuuri läbimas, aga kindlasti energiat ja tahtmist täis satsiga ja kindlasti on nad kõige kõrgemate lootustega finaalturniirile tulemas. Teine osale ja siis on ütleme võistkond Pulvar, kus ka siis ütleme tegelikult millest võtame osa või noh, kus oleme liikmed siis ka mina ja Siim Enda kiituseks võiks öelda, et eelmise aasta meistritena tulime sellele hooajale peale ka suurema lootusega, aga passi vaadates on jälle aasta juurde tulnud ja vastased on tublid tööd teinud, selles suhtes on see
tiitsikaitsmine.
Küsimus on selles ka, et võita on alati lihtsam kui võitu korrata. Tiitlit kaitsta on keerulisem kui tiitline jõuda, ehk.
Jah, kindlasti seda ka. Kolmandaks siis on just kui selline osaliselt uus tulija, kes on siis ütleme, siin parandamind kui Meksin, aga minu arust teist aastat Saaremaa meistrivõistlustel osalev võistkond Infopank.
Eelma aasta oli ta teise võistkonna nimel oli Furo ja nüüd on Infopank ja Infopank koosneb siis ka ütleme ühe põlvkonna poistest, seal äkki oli siis 94 äkki või?
Siis spordikooli või spordiklubi Vesse taustaga korvpallimängijatest. Ja siis neljas finaalturniiril osaleja on juba varasemalt Siimu poolt mainitud PC Käsa, kes siis jah, see aasta on sellist nii-öelda taastulemisega ja suure hooga võistlustel osalemas, et on endale võistkonna komplekteerimisega palju vaeva näinud. Suur kiitus neile selle eest, et tänu sellele kindlasti jah, on võistluste tase tõusnud ja on kindlasti mida pealtvaatajatel vaadata, sest võistkonnas on ka varasema meistriliiga kokemusega mängumehi nagu näiteks Sven Kaldre ja meie oma poiss, kes on ka Eesti koondist esindanud siis Indrek Ajupank.
Kui palju nüüd kogu seda korvpallipilti mõjutab see, et meil ikkagi esindusvõistkonda ei ole, et noh, vabandage väga, aga need noh, maakonna meistrivõistlused, see on ikkagi selline kodune asi, niisugune vaba aja veetmine ja noh, niisugust suurt sihti või stiimulit nagu silme ees ei ole. On see probleem või ei ole?
No selles mõttes, kui vaadata nüüd iga-aastaseid mänge, siis sellist stiimult võiks olla, et iga võistkond ikkagi komplekteerib nii-öelda oma parema nägemuse järgi, oma tutvuste järgi ja kui mängud on juba tasavägis, et see näitab seda, et see turniir ise läheb korda nagu. Et ei ole nii, et keegi teeb oma tugevam võistkonna valmis ja siis võidan Saare meistriks ja siis ta on vastu rinda, et ma olen Saare meister, et ja ühes küljes see kogu turniir on ikkagi ka paljudel noortele kasvulavaks, et kas meil on oma spordikooli gümnaasium poisid, kes juba kannavad välja nii-öelda meeste klassi mängimised ja ka Orissaares on pidevalt olemas noori peale, kes juba seal põhikoolis saavad seal esimese karastuse meeste vahel, et siis kui lähevad eestikaid mängima juba, et nad on juba palju küpsemad juba ja mängivad kogenemalt. Et need ütleme, kes nüüd meie põlvkonna ajalised 35 plus mängivad, et see on pigem hea stiimul, et kodust välja saada ja nüüd kui on sportliga sart juures ja karikas mängus, et noh siis igal juhul tahad mängida ja mitmetel mängumeestel on juba omad nii-öelda lapsed järgi juba, kes tahaksid ka näha isa mängima ja lõpuks seal isakos mängida, et seda enam annab see stiimul, et seda korvpalli mängida. Ja mitte niisa mängida, aga rahvale mängida, eks siis hästi mängida, selle nimelis ka treenikid.
Kuidas meil selle järi?
Ja lisaks võib-olla mainiks, et eks see selle aasta see selline natukene rohkem turundusele poole panustav korraldusviis, et kindlasti see on ka selle eesmärgiga, et saada natukene või vähegi rohkem noori ka spordikooli trenni tegema, et kasvaks selline uus põlvkond peale, kellel ühe eesmärgina võiks olla küll selline amatööritasemel siis Saaremaa meistrivõistlustel osalemine, aga kui ikkagi selline nii-öelda see kõlapinda või sellist korvpallimängimine Saaremaal nagu rohkem saaks, siis kindlasti oleks eesmärk ikkagi tulevikus, et oleks ka selline Saarema esindusvõistkond, võib-olla mitte meistriliigas kohe, aga noh, miks mitte esimeses või teises liigas, et kuskilt peaks nagu alustama. Et ma arvan ka see, kindlasti kui selline esindusvõistkond oleks, siis oleks ka see suureks motivatsiooniks noortel, et korvpalliga tõsisemalt tegeleda, sest praegu on selline maakonnameistrivõistlustel amatööri tasemel tuttavate ja sõpradega koos mängimine kindlasti ka väga selline teretulnud tegevus, aga eks kindlasti oleks tore, kui saarlast oleks esindatud ka mõnes Eesti meistrivõistluste sarjas.
No siin me vaatame ju teie poole. See teid ju sõltub, kui hästi te neid noori seal koolis treenite, kas seal tuleb midagi või ei tule, teie taga ju kõik seisabki, kas me saame selle koolis endale või seal?
Jah, ütleme, et kuidas poliitilis korrektne vastat oleks, aga ütleme, et
noorte... Tellija materjalist.
Jah, üks on materjal ka, aga ütleme, et noorte töö käib, ütleme, et on Kuressaares selle, ma arvan, et alla saja on neid õpilasi, kes tegelevad aktiivse korvpalliga Norissaares selle, ma arvan, et 80-100 juures on neid noori ja on ka väiksemad, kes tegeleb korvpalliga. Lõpuks on see, et kui me jõuame gümnaasium ikka, siis tehakse tihti valike, et valikas sa jätkad oma korvpalli treenimist nii-öelda professionaalse tasemel, lähed sa kooli, lähed sa tööle, mis iganes, et seal hakkab see metsik kukkun pihta. Et ühes küljest on ka Saaremaal olemas ka ainulaadne võimalus käia saarte mängudel, nii-öelda Eestit esindamaseks, siis Saarem võistkond on olemas, esimese võistkond ikka olemas.
Väljund
olemas, et kas gümnaasiumi lõpetanud või siis peale gümnaasiumit nii-öelda korvpalli eriala valinud sportlane saab esindada oma kodusaart, et see on ka piisavast tiimal, ütleme, ja see kohalike mängude meistrivõistlused nagu annab ka ühes küljes selle võimaluse treenida Saaremaal nii-öelda saarlastega ja mängida nii-öelda. Et
no, korvpalliga on ju see nüans ka veel, et seal peab olema ikkagi füüsised eeldused. Ja loomulikult seal peab ikkagi ka see oma tugev tahe olema, et sa võid ju olla küll 206, ja. Aga kui sind ikkagi see ala üldse ei huvita, siis oli midagi teha. Ja noh, ega ma ütlen, meil see valiku võimalus on ikkagi üsna piiratud, meil on neid noori huvilisi täpselt nii palju või nii vähe kui neid on.
Jah, võtta, kõik see korvpall on ikkagi võistkondlik ala ja samuti treenimine on ka ikkagi suuresti võistkondlik, et ma sellel mõtlen seda, et see on nii-öelda lapse vanema ja treener kõik koostöö. Uh-huh. Et siin koolides me näeme ikka on poisse, kes on seal võib-olla 2 meetri alla, aga ütleme, kui vanem soovib, et ta tegeleks võib-olla õpingutega rohkem kui spordiga, poisil omal ei ole ka huvi või ei ole eeskujus ja kodust võtta, siis see treener üksi võib võimelda veel tahab, aga temast ütleme, siis seda mängumest ei saa nagu. Et selles mõttes ma ei ütle, et meil materjali oleks, pigem on see suke üldine tendents, et kui korvpalli Saaremaal nii palju populaarsed ei ole kogunud, meil noortel ei ole võimalik vaatamas käia suuri mänge, meistriliiga mänge või ei tooda koju kätte. Et ainult telekast vaadates paraku laps enam saali niisama ei tule. Tal on vaja ikkagi reaalsed eeskujusid.
No etse, tuleks korra veel selle raha teema juurde, et noh, me rääksime natuke nüüd sellest turniiri lõpetamisest sellise efektse perepäeva näol, aga kogu selle korvpalli elus hoidmine maakonnas, et kui palju ikkagi ju sõltub nendest rahalistest võimalustest ka ja praegu nagu me teame, on need olud ju üsna keerulised, neid sponsoreid leida ilmselt ei ole väga kerge, et kui palju see nüüd ikkagi pärsib meie seda korvpalli arengut ja hetkeseisu, et vaesus vaatab vastu igast nurgast või ainult mõnest?
Ei, eks see on ikkagi väga tõsine probleem, et noh, kui nüüd vaadata Saaremaa meistrid võistluste korraldamise poole pealt, siis ikkagi on põhi selline rahastuse peavad ikkagi enda alla võtma osalejad ise, et siin on ikkagi igal võistkonnal on korralik osalustasu, mille eest siis saab siis salirendid ja kohtunike tasud ja pigem on ütleme toetajate abiga siis olemegi saanud selle organiseeritud lõpuürituse ja auhinnad ja et midagi lisaks medalile jääks ka näppude vahele. Kindlasti tuleks muidugi kiita ka Saaremaa valda, kes on vastu tulnud saali aegade abistamisega ja abi oleme saanud ka Kultuurkapitalist ja Saaremaa spordiselt või vabandust, Saaremaa spordiliidust. Aga selles suhtes seis on kindlasti keeruline. Muidugi, kui nüüd jälle vaadata sellise noortespordi poole, siis ma arvan, selles suhtes jällegi on korvpalli harrastamine mõistlik, et jällegi siin Saaremaa spordikooli ja Saaremaa valla kaasabil siis tegelikult need trennid ei ole just ülemõistuse kallid, et seda kindlasti saab siin täpsemalt rääkida, aga selle poole pealt on just kui korvpalli harrastamiseks võiksid kõigil võimalused olla, kuna selliseid
tingimused on head selles mõttes, jah, et
saalikohti on
ja ütleme, Saaremaa spordikooli nagu põhiala on üks korvpall, et nii-öelda korvpall, võrkpall, mis on palli aladest nii-öelda olemas, siis ütleme, keegi on saalid olemas keegi gruppidele ja teiseks on see, ütleme, et see kuu tasu on kindlasti soodsam kui need, ütleme, eraklubid omad ja samuti on spordikool käib võistlemas igas vanuses ja igal alal, et kõik väljundid on olemas. Et eks võibolla see kajastamine ja reklaam on ka üks nii-öelda Saaremaa spordiseilts nii-öelda ülesandeks, et mitte tekitada nagu rohkem neid maakonna võistkondi juurde, vaid hakata ka altpool pihta, et see nagu annaks noortele ja stiimul, kus võib mängida. Noore jaoks on see maakonna finaalid, mängud on väga põnevad, ütleme, et võibolla, kes on suksed profimängijad, nende jaoks on see üks suuke põnev nädalavahetus.
Nii, reedel on siis poolfinaalid.
Reedel on poolfinaalid.
Spordioones.
Kella 6 on siis esimene poolfinaal, kus siis eelmise aasta meister Pulbar võtab siis selle aasta suursoosiku PC käsa vastu. Uh-huh. Ja siis peale seda on siis kella 8 on siis Orissaare Treks ja Infopank omavahel madistamas, et mängud on olnud põhiturniiril väga tasavägised, et seda eeldame ka nüüd poolfinaalides.
Ats, kas ennustame ka või?
Ma arvan, et see on selline tänamatu töö, et selles suhtes ei julgeks seda ette võtta.
No aga mingi sisetunne teil ju midagi nagu ütleb, et kellel võiks olla lihtsam selle finaali kohani jõuda või? Või on see väga vale küsimus asetus?
Eks siis võibolla tuleks ikkagi vaadata põhiturniiri tabeli peale, mille ikkagi võitis PC käsa, uh-huh. kuid punktide arv oli Orissaare satsiga, viimases voorus tegelikult jah, see muutus, sest Orissaare sai siis ka teise kaotuse, et enne viimast mängude vooru siis käsa ja Orissaare meeskonnad võrdsed, kuna nad olid ühes mängus 11 võitnud ja teises kaotanud ja ülejäänud mängud olid nende jaoks võidukad. Et selles suhtes
kõik võimalik ühesõnaga.
Kõik on võimalik ja ütleme, võistkonna eelarved on ka erinevad, et kui PC käsa võistkonna eelarve on kõige suurem, siis kui ta võidab, siis ta on ju oma eesmärgi täitnud.
Nii, ja finaalid on siis laupäeval 27. Mm-hmm. aprillil
kella 2 alustame kolmandaga mänguga ja siis peale kolmandaga mängu on planeeritud siis poole 4 kolme punkti viskavõistlus, mis on iga aasta siis toimunud ja see aasta me siis Atsiga siis planeerime taastada siis selle traditsioonilise viskavõistlus, kus on siis viis erinevat kohta ja iga viimane pall annab siis 2 punkti, eks siis võimalik on korjata 30 punkti ja 1 minuti jooksul.
Nii, ja see perepäev hakkab nüüd siis peale laupäeval koos esimese mänguga või on see juba varem võib kohale tulla või mismoodi see välja näeb, et mäng nii kui nii, aga kõik see, mis seal ümber ja vahel ja eel ja pärast toimub?
just siinkohal mainikski ära, et kindlasti ootaks kõiki mänge vaatama ka reedel, nagu te mainisite, kuid reedel toimuvad asja ainult mängud, et lasteala reedel eraldi avatud ei ole.
Pidu on laupäeval, tiiöelda.
Just, rahvapidu on laupäeval. Ja praegu ikkagi oleme arvestanud, et publik hakkab kogunema saali juba mängu soojenduse ajal, ehk ma arvan oodatud on inimesed seal juba vähemalt kella poole kahest. Ja siis sellisel perealal või lastealal saamegi siis lastele pakkuda võimalust batuudil ajaveetmiseks. Samuti on sinna toodud siis minikorv, et ka kõige väiksemad saaksid harjutada pallikorvi viskamist. Ja siis tänu gümnaasiumi vabatahtlikele on meil siis seal ka noored, kes aitavad lastel seda päeva sisustada ka siis selliste teatemängude ja muude sportlike mängudega, kui piisavalt huvilisi on.
Ja finaal siis on kell?
Finaal on 16.30. Et siis loodame võimalikult palju huvilisi kohal tulema omadele kaas elama, et selles on ka meil päevajuht on Mikk Saarel, kes siis on siin ikkagi tuntud oma hääle ja karismaga, et selles mõttes
äkki ta näitab ka viskid ette.
Äkki näitab ka viskid ette, sest Mikk on ikkagi vana kossu hunt ikkagi ja omal ajal saime koos treeningutel olnud. Ja toimuvad erinevad siis publikumängud ja nii palju kui meil siin toetajad all on, et on keegi midagi huvitavad välja pannud, et selle mõttes tasub ikkagi igal tulla.
Ja tantsutüdrukud on kohal.
Ja on olemas tantsutüdrukud, kes siis pakuvad siis mängude timeoutidele, poolaegadele siis rahvale ja silmailuga.
Nii, lõpuks selge, kas see nüüd hakkabki niimoodi olema, et need maakonna meistrivõistlused igal aastal lõpevadki sellise mitte ainult finaali, vaid ka suure perepäevaga?
Noh, tahaks väga loota, et kui ikkagi see kogu üritus rahvale peale läheb, rahva saali meelitab, samamoodi palju lapsi ja kõigil on lõbus, siis kindlasti tahaks seda traditsiooniks nii-öelda juurutada. Et väga loodaks.
Väga vahva, aitäh ja stuudiosse tulemast, loodame, et huvilisi tuleb palju, et võidab parim ja korvpallil on helgemad päevad Saaremaal alles ees. Meie stuudiokülaline oli spordikooli korvpallitreener Siim Hiie ja telefonitsi ühines meiega meistrivõistluste peakorraldaja Nats Pildre MTÜ-st Saare Spordiselts. Aitäh ja soovin edu.
Ja, aitäh kutsumast ja loodame siis näha saalis kõike.
Me vahetame nüüd teemat. Mõni aeg tagasi käisid Leedumaal meie turismiasjalised ja sellest me nüüd ka lähemalt räägime. Telefonil on sihtasutuse Saaremaa Turism nõukogu esimees Margus Mölder. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No Leedus oli kindlasti suur kevad juba.
Oli soojem, aga ilma lumeta.
No ja.
Väga palju soojem seal muidugi ei ole, aga veits soojem on küll kui meil.
Asi seegi. Kas ja kui mõistlik üldse on võrrelda turismi hetkeseisu Eestis ja Leedus?
Ei, need on ikka täiesti võrreldavad seisud, sest me kannatame kõik siin selle Ukraina sündmuste tõttu ja noh, ütleme see COVID-i mõjud on täpselt samamoodi ka seal olnud, nii et ei, võrdus on täitsa kohane.
Tüsistus ei veel jagub.
Jah.
No selliseid Leedus Vilniuses käike on ju meie turismirahval olnud varemgi. Kas keegi mäletab, kuidas see kõik alguse sai ja mis toona olid need sihid ja eesmärgid? Kas me oleme nendele nüüd lähemale jõudnud või on need muutunud?
Ei, need sihid ilmselt on stabiilsed, et see ajalooline mälu on ka täiesti olemas selles mõttes, et need erinevaid saatkonna üritusi me oleme sihtasutuse kaudu teinud nüüd üks 10 erinevates kohtades Riias, Vilniuses ja mõnel pool veel, et aga me ei ole korraldanud ka neid iga aastaselt, et see esimene üritus või millest see idee või ideoloogia üldse tõuke sai, oli kunagi see, et Saare maavalitsusel oli selline meeldiv kontakt Vilniuse saatkonnas aastaid tagasi ja siis esimene selline üritus toimuski tegelikult maavalitsuse toel, kunagise Saare maavalitsuse toel.
No kunagi Eesti suursaadik Leedus oli minu mäletamist mööda sula selge muhulane.
Jah, nii ta oli, ilmselt sealt see kontakt tekiski.
Ja kontaktid on püsinud, järelikult peab see huvi olema mõlema poolne.
Huvi on mõlema poolne, sest eks teatud määral saatkondade ja saadikute töö on ikkagi Eestit esindada ja meid ka pildile rohkem tuua nii palju kui siis võimalik. Ja peab tunnistama, et ega väga tihti saatkond selliseid vastuvõtte teatud erialadel ei tee tegelikult, et need on siiski suhteliselt sellised nii-öelda märgilised sündmused.
Kes selles reisiseltskonnas seekord olid peale sinu?
Seekord oli meid sisuliselt 8 firmat ja esindajat, et ma võin nad üles nimetada Saarema Ranna Hotel, Staadioni Hotel, Arendsburgi Reisid, Baltring Reisibüro, Café Remark, Saarema Toidufestival, Muhu Muusium, Visit Muhu, Pädaste Mõis, mingil määral ka Ruhnu-Ruhut ennast füüsiliselt kohal ei olnud, aga me esindasime ka teisi saari siis peale Suure Saarema.
No kas jõuti ka mingisugustele kokkulepetele, kirjutasite alla mingitele tähtsatele paperitele, panite mingid uued sihid paika?
Ei, me paperitele otseselt alla ei kirjutanud, sest see üritus nägi välja niimoodi, et saatkond ja siis ka meie omalt poolt kutsusime leedukaid siis nii-öelda dineele, kus siis toimus kõigepealt Saarema ja Muhu esitlus ja meiega oli kaasas veel Tartu Euroopa kultuuripealinnana 2024. Nendel oli täpselt samamoodi tutvustada oma sündmusi siis Leedus ja me leidsime, et see on selline meeldiv võimalus koos seda teha, sest siis on koos tehes on nii-öelda sõnum võimsam ja võibolla kõitvam, et jah, mingid dokumente me seal või leppeid me alla ei kirjutanud, küll aga lahkudes pidasime plaane uute sarnaste ürituste tegemiseks, et küsimus on lihtsalt selles, millal seda siis jälle korraldada, et ajalooliselt me oleme üritanud teha neid selliste messide või muude üritustega koos, sest siis on nii-öelda üks sõit ja ühed kulud, aga saab teha mitu üritust, ehk siis messi ja vastuvõttu näiteks. Aga seekord sel aastal jäi meil mingitel põhjustel Vilniuse mess või turismimess käimata ja siis me otsustasime, et vähemalt sellise saatkonna vastuvõttu näol me meenutame leedukatele ennast Eestimaad ja võimalust siia tulla.
Nii, lõpuks oskad sa öelda ka, kui palju meil praegu suvel Leedu turisti võiks Saaremaale jõuda? Kas see on mingisugune väga marginaalne number? Noh, ilmselt mingitel aegadel on ta olnud suurem, aga kas ja kui suur tõenäosus on suve jooksul kohata Kuressaare linna tänaval inimest Leedumaalt?
Ei, leedukaid ikka käib päris hulka ja noh, ütleme, üks kõige võibolla tähelepanuväärsem aeg oligi see COVID-i suvi, kus siis nii-öelda Balti mull ehk lätlased ja leedukad pääsid meie turismi koos eestlastega, et see oli võibolla üks kõige tähtsam koht nii-öelda meie jaoks ja leedukate võtmes, et aga ma täpseid numbreid paraku ei tea ja üks, mis on, noh, ütleme täna ka turismimajanduses trendiks on see, et leedukate jõudmine Eestisse ja Saaremale on läinud nii palju nobedamaks, et teede kvaliteet ja ühendused on palju kiiremad ja leedukad tihti peale käivad ka nii-öelda ühepäevastel reisidel, et näiteks kui nad pane veesises stardivad bussiga hommikul vara, siis nad jõuavad Saarema läbi käia ja õhtuks tagasi mandrile, et sellised trendid on ka täiesti olemas. Aga täpselt numbreid ma täna ei oska selle öelda, peaks järgi vaatama.
No eks tibusid ongi mõistlik lugeda rohkem sügisel.
Ja no nii palju on selge, et nad ütleme lätlastele ja soomlastele jäävad alla. Ja no muidugi eetlastele ka, et iseturism on meil siiski suhteliselt tähelepanuväärne, aga 4., 5., 6. Koha eest nad võitlevad kindlasti, sest võrreldes võibolla sakslaste või kellegi teistega need käib siin ikkagi rohkem kui kaugemal tulnud inimesi.
Selge, ma aitäh selle kommentaari eest ja soovin edukat turismihooaega.
Väga suur tänu.
Telefon oli sihtasutuse Saaremaa turism nõukogu esimees Margus Mölder. Meile kirjutati ära esimene eksam ja sellest me nüüd ka natukene räägime. Merle Rekaja on meil telefonil. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No sellega on nüüd natukene selline segane värk, et noh, mina mäletan, minu ajal oli asi lihtne, kirjutati kirjand, sealt loeti vead kokku ja inne oli käes. Nüüd on see asi kuidagi segane, seal on nagu mitmes osas see ja noh, ei ole päris keegi veel ka aru saanud, et kas see uus süsteem nüüd on ikkagi see kõige parem ja kõige õigem, et aegalt ikkagi kevadeti, kui need eksamid kätte jõuavad, selle üle ka arutletakse, noh, siis tehakse eksam ära ja kõik jälle ununeb järgmise aastani välja. Mis moodi see siin nüüd on? Seal on kahes osas on see eksam, eks?
Tõnis, see on juba 11 aastat kahes osas olnud.
No,
selles mõttes, et
ikka on see kahe.
Inimese kooliaeg peaaegu. Aga jah, selles mõttes, et eksam on kaheosaline ja need on täiesti erinevad eksamitöö vormid. Selles mõttes, et ühel juhul pead sa lugema alusteksti, ja seal pead sa vastused kirjutama ainult sellest tekstist tulenevate järelduste põhjal, et ise sa sinna midagi juurde panna ei tohi, midagi oletada ei tohi, midagi lisada ei tohi, mingit oma näidet ei tohi kirjutada, et kõik mis sa leiad, on küsimusele vastus alusteksti põhjal. Ja teine on siis nii-öelda klassikaline kirjand, kus sul on antud teema, et tänapäeva õpilase jaoks on see tehtud selles mõttes nüüd lihtsamaks, et seal on kaks või kolm erinevat tsitaati juba eksami viikusse toodud, sa saad ka alusteksti, mis sa lugemise ülesande juures kasutasid näitena kasutada, et kui sul mitte ühtegi näidet pole, siis sa millelegi tuginedes oma kirjandi saad ikka kirjutada, et selles on sul õigus, et vanasti olid ise tark, istusid maha kõik, mis sa teadsid, valasid paperile, kõik need näited olid sul pähe õpitud, aga nüüd on sul vähemalt abimaterjal olemas muidugi. Kui sa toetad ainult eksami vihiku materjalidele, siis ega päris sellest kõrgelennulist tulemust sealt ei saa. No, et selleks pead ikkagi ise tark olema.
Nägi teile õpilasi lähedalt ka, mis nagu nad eksamiruumist välja tulid, kõik olid sellist õnnelikud selles mõttes, et noh, sai tehtud või see, et olid jube head teemad ja mõte jooksis ja kõik sai
hästi paberile. Mina istusin eksamiruumis kui nii-öelda teises pooles, et kus õpilased lõpetama hakkasid, meid on 20 õpilast istub klassis. Meie klassiruumis oli veel 15 inimest tund aega enne eksami lõppuni, et oli küll neid, kes said 3 tunniga hakkama, aga neid oli kindlasti vähemuses. Et inimesed ikkagi istusid ja kirjutasid ja mõtisklesid ja ma usun, et nad andsid oma parima, sest selleks nad ju siin 3 aastat gümnaasiumis ja 9 aastat põhikoolis on käinud, et näidata, et kuhu nad inimestena jõudnud on.
Mis teemad olid? Sinu lemmikud?
Kus juures on aastaid olnud, kus ma vaatan otsa teemadele ja mõtlen, mis siis nüüd juhtus. Aga seekordsed teemad on minu jaoks erakordselt head. Ma oleksin võimeline isegi kirjutama kõikidele, et see oli selline looduse teema, kus saab arutada selle üle, kuidas aja jooksul on looduse tähendus muutunud Eesti inimese jaoks või siis midagi sarnast on juba olnud, et kuidas looja oma loominguga saab ühiskonnas toimuvat mõjutada. Natuke teises sõnastuses paar aastat tagasi oli, aga ma tean, et me proovikirjandi ajal mõtisklesime looja mõju üle juba. Et see oli selles mõttes väga hea teema, et kuidas looja mõjutab ühiskonda. Või siis lugemisülesanne oli rallispordi teemaline, aga tegelikult spordi ja väärtuste seostamine, et kuidas need oma vahel on seotud. See on võibolla natukene ohtlik teema, sest spordist oskavad kindlasti paljud kirjutada, aga milliste väärtustega sport seotud on, see võibolla natuke raskem seos. No nii ja naa. Aga ikkagi ja viimane teema siis võimaldas ikkagi ühiskonnas selliste ühiskondlike tõekspidamist mõju inimese igapäeva ellu nagu välja tuua.
Nii, mis jõud edasi saab? Kui kaua siis peab nüüd ootama enne, kui me saame teada, et kes siis kirjutas hästi ja kes väga hästi?
No paraku on nüüd see, et ehkki me teeme eesti keele eksami kõige esimesena, siis tulemused laekuvad praktiliselt kõige viimasena.
Aga miks see niimoodi on? Mis seal nii keerulist on?
Seal ei ole keerulist, selles mõttes midagi lihtsalt see parandamise aeg, et sa ikkagi loed, parandajad on küll lugemisülesandele kirjandile erinevad, aga sa ikkagi loed noore inimese loometööd, kus ta peab tõestama oma oskusi nii keeles kui ka mõtlemises. Nii et selle hindamisega ei saa kiirustada, et selles mõttes sa pead ikkagi lugema ta mõtet ja vaatama, kas selle sisu läheb eksami ülesandega kokku ja siis alles punktid kirja panema. Nii et see võtab natuke aega, sest oleks see masin võimalik parandada, siis ma ei tea, ma küll ei tahaks, et mu tööd parandaks masin, vaid ikkagi inimene, kes minuga koos mõtleb.
Ja need tulemused selguvad siis kuskil?
Kuskil seal juuni teisel nädalal 17-18 kuskil seal kandis peaksid hakkama tulema. Ja.
No sina oled ka parandajate hulgas või kuidas see käib?
Ei ole. Minu rõõm on see, et ma tegelen õpilaste ettevalmistamisega. Et nüüd kui on kevad käes, siis ma naudin neid 10-ndike, 11-ndike õpetamis, kes mulle on jäänud, et ma arvan, et see vastutus on tegelikult väga suur. et selle tööde parandamise osas peab olema aega, et ma saan mõistusega aru, et mulle ei ole.
Selge, aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Ja, aitäh teile ja kena päeva.
Mele Rekaja oli telefonil.
On alles piiga, kes meelde jäi minule. Tujukas on küll, siiski võtaks teise omale. Ütleb, et Berte ma jätta ei kavatse. Süda on tal kõva, kui sile rannakivi. Minust üldse väljagi ei tee. No, ranna piiga, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui lähed mehele, siis tule minule. Mul on suures paksus kuuse metsas oma maja, grammofon ja seinakel. Üks kukk ja kana, loomulikud lokid ja südahel. Palom, pom, pom, pom. On alles piiga, ei jätta või sihukest. Seitse tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks närkega meremees.
Ja nii nagu lubatud sai, räägime ühest toredast kontserdist, kuhu me ootame kõiki muusikasõpru juba homme õhtul kell 19 Kuressaare kultuurikeskuses. Mida me seal kuulda saame ja keda näha, sellest me ka kohe räägime telefonil. Toivo Tuberik, tere kena keskpäeva.
Tere keskpäeva.
Ja kõigepealt...
olen ise Rõugemõil ja vaatan aktustades Õrnalt tuisev, aga ma tean, et Saaremaal on mitte lumimaas.
Neil on ka lumimaas, jah. No igal juhul tahtsin kõigepealt kohe teid ära tänada jälle selle eest, et meil hea võimalus nautida homme õhtul, võiks öelda, täiesti maailmatasemel muusikat.
No see vastab tõele ja mulle õudselt meeldib see traditsioon, et Kuressaare kultuurikeskus ikkagi kord või kaks aastas prantsuse jazzi võõrustab ja see on Kuressaare või Saaremaa jazzi publikule igal juhul, mitte ainult jazzi publikule, üldse muusika publikule ikka suur asi sellepärast, et prantsuse jazz ikka väga erineb kõigest muust maailma jazzist tänu oma ekspertsiisusele ja üldse prantsuse kultuuri erisusele. Et see on suur rind.
No selle kontserti teeb eriliseks, vähemalt minu jaoks ka see, et laval saavad kokku siis prantsuse saksofon ja soome trompet.
Ja minu arust nime järgi Ungari päritoluga kitarri ja inglasest trummar, nii et see on väga, väga rahvusvaheline koosseis. Vähemalt nimede järgi.
Nii, no mida te nendest esinejatest teate?
No nii palju tean küll, ma Sylvain Rifflet ei ole kunagi ise laval näinud, aga nii palju ma küll tean, et ta on Euroopas väga hinnatud mängija, et ta prantsuse esitenor saksofonistide hulka kuulub ja igaudel väga põnev helilooja ja muusik. Ja samas Werneri Pohjola on ju tuntud, tast on palju Eestis käinud erinevate koostised, aga Soomest trompetimängija ja ka helilooja. Et see on väga tugev koostis ja väga ilus ja põnev muusika. Ja nagu prantsuses jazzil on oman, et see iial või prantsusmaalt pärit jazzil oman, et sa iial ei tea, mis järgmine takt toob, et see üllatud ei täis. Ja samas väga palju ilu on selles muusikas.
No ma tahtsingi järgmise punktina võtta ette just selle teema, millest me oleme teiega ka varasematel aastatel rääkinud, et jazz on nii meeletult lai ja nii erinevaid asju mahub selle sõna alla, et kui nüüd inimene väga kursis ei ole ja ei ole vaevunud ka natukene internetis surfama ja neid stiilinäiteid sealt otsima, et mis jazz see siis on, mida me homme õhtul kuuleme?
See on muidugi raske ülesanne seda lahti seletada, aga lisaks sellele, mis ma enne ütlesin, et prantsuse jazz nii palju ei baseeru sellise totaalsele improvisatsioonile, kuivõrd kompositsioonidele, et see seisab kusagil sellise contemporary muusiku või sellise muusika ja siis improvisatsioonise jazzi vahepeal. Loomulikult seal on improviseerimine sees ja improvisatsioonid sees, see on väga oluline roll, aga kõige olulisem on seal ikkagi kompositsioon kui selline. ja selle peale kõik need, kes meie kaudu on siin käinud ka Kuressaares, kõik need prantsuse ansamblid just selle pärast erinevad, noh, näiteks traditsioonilisest või ka moodsamast Ameerika sesist. See on ilmselge.
No ma tahtsin
tegelikult... kui seal on niimoodi, et võetakse teema ette ja teema kestab 15-20 sekundit ja siis läheb improviseeriseks 10 minutit. Et prantsuse jazz selline ei ole, et siin on hästi läbimõõdud, läbikomponeeritud muusika.
No ma tahtsin juhtagi selline, et kui inimene nüüd igapäevaselt ei ole väga suur jazzi kuuleja, et siis see muusika, mida me homme kuuleme, see ei ole see, mis kohe ära ehmatab. Et see on täiesti niisugune ka tavakodanikule täiesti kuulatav ja nauditav lugu.
Täiesti kuulatav ja nauditav ja igal juhul nauditav. Mul on kogemusi sellega üle Eesti. Me oleme, noh, see prantsuse jazzi maaletooja on teatav siis Charles Gilles juba aastakümneid. Ja me oleme temaga teinud kontserte ka väga väikestest kohtadest, nagu näiteks Abia või Vasselina. Ja uskuge mind, et seal publik, noh, kes ei ole ju harjunud tavaliselt kuulama sellist muusikat, on püsti seises pärast vastu võtnud ja kõik on üllatunud, kõik. Et see on hästi seeditav muusika, hästi üllatav, et ta hoiab põnevil terve kontserti ajal.
No jääme huvi kootama. Aitäh selle põguse kommentaari eest ja kontsert siis homme 24. aprilli õhtul kell 19 Kuressaare kultuurikeskuses.
Kohtame homme.
Aitäh ja kena päeva.
Aitäh.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.